დილამშვიდო ბისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზეს არეკლამო ჭრის გარეშე, აქვე ნახავთ სრულ ჩანაწერებს ჩვენი საუბრებისა. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. დილამშვიდობის საბადო.
დილამშვიდობის. მიესალმეთ ჩვენს მსმენელებს.
ეთერს დავიწყებ არა ესე სუფთაძე ეკონომიკური ცხადია და საერთოდაც არა ეკონომიკური თემით, ვინაიდან გუშინ, დღეს არის 28 დღე, რაც სიამაღლობელმა დაიწყო შიმშილობა, ისავეს გადაწყვეტილებას არცვლის გუშინ კლინიკა ვივამედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ სიამაღლობელის ოჯახის წევრებს მოუწოდა. პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტი დაარწმუნონ შეწყვიტოს შიმშილობა, მისი თქმით, თუ ნეტგაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელი შიმშილობას არ შეწყვეტს, შესაძლოა მისი ცოცხლე საფრთხე შეექმნას. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პროგნოზს აკეთებს უახლეს გამოკვლევებზე დაყრდნობით. კერძოდ, ის აცხადებს, მისი ზოგადი მდგომარეობა შეესაბამება მის ხანგრძლივ შიმშილობას, მინდა მივმართო მის კოლეგებს, თანამოაზრეებს, ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, პაციენტი სრულად დაექვემდებაროს ექიმების რეკომენდაციებს. რეკომენდაცია დაიწყოს საკვების მიღება, ეს ერთადერთი გზაა, რომ თავიდან იყოს აცილებული ლეტალური გამოსავალი. ამის თქმის საშუალებას გვაძლევს მისი მდგომარეობა და ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევები, რაც უტარდება და რაც ჩატარდა დღესო. გუშინდელი განცხადება ზურაბ ჩხაიძის. მანვე აღნიშნა, რომ მზიამაღლობელი ინფორმირებულია მოსალოდნელი რისკების შესახებ, თუმცა შიმშილობის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას არ იღებს. მანენა ქველიაშვილი, ჟურნალისტი ნეტგაზეთისა და ბათუმელების რეპორტიორი, წერს თავის ფეისბუკის გვერდზე: გრძელი, სევდიანი, თხოვნამუდარით გაჯერებული წერილები შესდის მზიას ყოველდღე, რომ შეწყვიტო შიმშილობა. ათასნაირად დავუსაბუთეთ, რატომ არ იქნება მისი მხრიდან შიმშილობის შეწყვეტა უკან დახევა. ყველა წარმოუდგენელი და წარმოსადგენი ტექსტი უკვე დავწერეთ, ყველაზე რადიკალური ნაბიჯებითაც დავემუქრეთ. ამ ჩვენი მადლობების, უკაცრავად მცდელობების უშედეგობას ყველა ხედავთ. მზიამაღლობელი 37 დღე შიმშილობს, წერს გუშინ მანენა და წერდა გუშინ მანენა ქველიაშვილი. ჩემი კოლეგის ერთ-ერთი წერილის ასლი რუსთავის ციხის ადმინისტრაციას აქვს, ვერ მოასწრო. ციხეში მიღება მზიამ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სუს ხომ აქვს წუდომა ყველაფერზე. ის წერილი ხომ ნანახიაქვთ, ხომ იციან რა მივწერეთ, ხომ იციან როგორ ვუსაბუთებთ, როგორ ვთხოვთ, რომ შიმშილობა შეწყვიტოს. 11 იანვრის შემდეგ ჩემი და ჩემი თანამშრომლების ცხოვრება ერთი გრძელი დაუსრულებელი ღამეა. ამ სიბნელეში ჩვენ ვიბრძვით მზიას სიცოცხლის გადასარჩენად. არ დარჩენილა ერთი ადამიანიც კი, ვის აზრსაც მზიასთვის მნიშვნელობა აქვს, რომ არ მიემართოს, რომ არ ეთხოვოს შიმშილობის შეწყვეტისკენ შეწყვეტა, არ შეწყვეტა. მაგრამ არ ჩვენ ვწყვეთ მცდელობას, რომ როგორმე აზრი შევასრულოთ, რადგან ჩვენ ყველას და ჩვენთან ერთად ამ ქვეყანას მზიამაღლობელი სჭირდება ჯანმრთელი და ცოცხალი. არ წყვეთ მცდელობას, რომ მზიამ დაინახოს ამ რეჟიმს, სწორედ რომ მისი სიკვდილი სურს, დაინახოს, რომ მისი ბრძოლა არათუ შიმშილობით, არამედ მისი სიცოცხლით და იმ საქმის გაგრძელებით აშინებს რეჟიმს, რომელსაც უმისოდ ვერ გავაკეთებთ. ეს ყოველდღე უფრო ნათელი ხდება და მჯერა მზიაც დაინახავს ამას. უბრალოდ ბევრი დრო არ გვაქვს. ამ ბოროტმა რეჟიმმა მზია არ უნდა წაგვართვას. წერს ჟურნალისტი მანენა ქველიაშვილი. ასეთ რეალობაში ვართ დღეს. პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ბევრი რთული ამბისგან შედგება, ერთ-ერთი ურთულეს და კრიტიკული სწორედ სიამაღლობელს უკავშირდება. და როგორც უკვე გითხარით, დღეს არის 28 დღე მისი შიმშილობის დაწყებიდან. ამის პარალელურად რა ხდება პოლიტიკურ სივრცეში? პროტესტი გრძელდება, უწყვეტი პროტესტი, და აგრეთვე რომ გავცდეთ ამ ნაწილს, გუშინ გაიმართა მორიგის ხდომა საგამოძიებო კომისიისა, რომელიც ქართულმა უცნებამ შექმნა ერთპარტიულ პარლამენტში. და იძიებს იმ ხელისუფლების საქმიანობას, რომლისგანაც ძალაუფლება 13 წლის წინ გადაიბარა. გუშინ ოცნების პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიცია არ არის იცით, დროებით საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე იუსტიციის სამინისტროს, პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ცესკოს წარმომადგენლებს უსმენდნენ. გუშინ ასევე ითქვა რამდენიმე პირის დაბარების შესახებ ამ კომისიაზე, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერები არიან ამ ჩამონათვალში. გუშინ გაიმართა ქართული ოცნების სხდომა და გამოცხადდა საღამოს, რომ გამდინარეთ გამოცხადდა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში სამშობლოს ღალატის მუხლი ჩაემატება. ეს არის ის, რაზეც რესურსი აქვს მიმართული სრულად ქართულ ოცნებას დღეს, დაბიძინა ივანიშვილს. და ეს არის ფონი, რა თქმა უნდა, ყველა კომპონენტი არ დამისახელებია და შეგვიძლია საუბრის სვლელობისას თქვენ შეგიძლიათ მოიწაროთ ნომერზე 5595500555-ზე SMS-ები 5-95-95-00-55-ზე და ანუ გიად ამ სიტუაციაში რაზეც ალბათ ყველას ეფიქრება, რის წინაპირობას ქმნის, რადგან ეკონომიკის თემა გვაქვს დღეს. რის წინაპირობას ქმნის არსებული პოლიტიკური კრიზისი და ვითარება, რომელიც ქვეყანაშია, და ის რესურსი, რაც აქვს საქართველოს ეკონომიკისთვის, საით მიდის ეკონომიკა, რა არის, ვთქვათ, გარდაუვალი გზა ეკონომიკის, ან რა ტიპის ეკონომიკა აქვს და რისი პერსპექტივა აქვს ქვეყანას ამ თვალსაზრისით. შეგვიძლია საუბრის ცვლილებაში ასევე ბოლოდროინდელი, რაც გამოქვეყნდა სტატისტიკაც, მოვიშველიოთ. ერთ-ერთი მაგალითად ფულად იგზავნილებისა, ისეთი სტატისტიკა, როგორც იტყვიან, რომელიც ეს ვთქვათ მიანიშნებს ბევრ რამეზე, მიანიშნებს ტენდენციებზე და ასე შემდეგ.
ხო, თუ ფულად იგზავნილებით დავიწყებთ, უკვე დავინახეთ, რომ ტენდენცია შემცირებისკენ არის. თუმცა შემცირებისკენ არის რა, ეს არის ყველა მთავარი, რომ არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენს
იმ
შესახებ, რომ ეს გზავნილები კარგად გასაშიფრია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ფულად გზავნილებში შევიტანთ ავტომობილების შესაძენ ფულს რუსეთიდან იქნება თუ სხვა ქვეყნებიდან, მაშინ ჩვენ და ფულად გზავნილებს შევიტანთ ასევე საქართველოდან გადარიცხული ფულებიც თუნდაც შეერთებულ შტატებში და კიდევ უფრო შემცირდება მისი დადებითი ბალანსი, იმიტომ რომ ამოარო ათობით მილიონი გადაირიცხა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ იაპონია შემცირდა მოგეხსენებათ, და ამიტომ ეს სტატისტიკა ჯერ კიდევ გასაკვირია, რას აღნიშნავს. მაგალითად, თუ დავაკვირდებით რამდენიმე 10 მილიონს 10 და უკვე კარგი ხანია ფულად გამორიცხვები ყაზახეთიდან და ყირგიზეთიდან. თუ ყაზახეთზე გვახსეჭი, რომ ის შეიძლება ქართველები არსებობენ, რომელიც ფულებს აგზავნიან აქეთ, მე ეჭვი მაქვს, რომ ესეც არასწორია და ესეც ავტომობილების ფულია. ყირგიზეთიდან გადმორიცხული ფულები ყველა შემთხვევაში რამდენიმე მილიონი, 6 მილიონია, როგორც მახსოვს.
6 მილიონი 200 000, დიახ. 126%-იანი ზრდა არის ყირგიზეთიდან.
ხო, იმიტომ რომ შაშან ამ დროს ეს დარდება 2024 წლის იანვარს და შაშან ამ დროს ჯერ კიდევ არ იყო დაწყებული ყირგიზეთის მონაწილეობა ამ ბიზნესში, ასე ვთქვათ. და მოსავლენ ფული კიდევ სხვა
საუდის არაბეთიდან არის 38%-იანი ზრდა და შემცირება, რაც არის ყველაზე ესეთი მკვეთრი, ეს არის რუსეთის ფედერაციიდან 62%-იანი შემცირება არის.
იზა ადრეს გასული იანვარს საუბრობ თამაზე, რომ
გასული იანვართან შედარებით
კარგად გასარკვევია რა, ხლა თუ ვინმე იმპორტს ეწევა ავტომობილების თუ სხვა თქვა პროდუქციის საქართველოდან, ეს ფულად გზავნილებთან რა კავშირშია, საერთოდ გაუგებარია. მაშინ ყველა ფულის გადარიცხვა, გადმორიცხვა საქართველოდან და საქართველოს ში უნდა აღვიცოთ ამ ფულად გზავნილებში. ალბათ ეს არის ძირითადად, ალბათ გასწორდება ეს ყველაფერი, იმედია ყველაფერი დაალაგდება ეს ინფორმაცია, როგორც წესი სწორდება ხოლმე შემდგომში.
გასწორებაში რაც გულისხმობთ?
ის რომ გამოირიცხება ეს იმპორტ ექსპორტის ოპერაციების გადარიცხვიდან შემდგომში ერთი წლის მერე მაინც უკვე გასწორებული ხდება ხოლმე ეს ინფორმაცია, თუნდაც სავალუტო ფონდის თუ მსოფლიო ბანკის ინფორმაციაში უფრო მერე გაცხრილული ხდება ხოლმე და ესეც ალბათ გასწორდება, რომ ყირგიზეთში ქართველები ყირგიზეთიდან ალბათ ფულს არ იცხავენ თავიანთ ოჯახებში, იმიტომ რომ არც ქართველები არსებობენ იქ, ამგონია რომ ბევრი ქართველი ცხოვრობდეს ყირგიზეთში და მით უმეტეს არაფერი ბიზნესის კეთება იქ არ არის, ისეთი მოსალოდნელობა და მაღალი შემოსავლები რომ არ გამორიცხვა შეძლონ.
სხვა შორის ბატონგია ვიდრე გააგრძელებთ ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის იანვრის ასევე მონაცემები, ექსპრეს მონაცემები ასე წერია და ასე ვთქვათ სრული მონაცემები 19 თებერვალს გამოქვეყნდება და აქ რაც არის ნაჩვენები არის ზრდა ექსპორტისა 19.3% და იმპორტის 45.4% და გაზრდილი არის შესაბამისად, გაზრდილია უარყოფითი სავაჭრო ბალანსიც, რომელიც საგარეო ვაჭრობის სავაჭრო ბრუნვის თითქმის 60% შეადგენს, 59.7%.
ხო, მოსალოდნელია აქაც რომ ეს მონაცემები კარგად გაიშიფროს რა წარმოადგენდა ეს ექსპორტი და იმპორტი, შეიძლება ეს ეჯერადი ოპერაციებია, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით სხვა არფრის მინიშნება არ არსებობს, რომ ეს ეკონომიკის ზრდას ვერ ხედავთ იმდენად, რომ მან შექმნა საექსპორტო პროდუქცია თუნდაც იმდენი და ან კიდევ თუ რაიმე სყიდულობთ უცხოეთში, ალბათ ჯერონა პირველში შემოსავლები გავგიჩნდეს მეტი, რომ ამ ასე გაიზარდოს ჩვენი იმპორტის შესაძლებლობები. ხო, ეს სტატისტიკას თუ იტყვით, დანარჩენი ამ პერიოდში უნდა ითქვას, რომ ბოლო ეთკვირაში რაც ჩვენ შევხვდით, საგრძნობელი სტაბილურობა იყო საქართველოსშიც და მსოფლიოშიც. მოლოდინი არის ახლა უფრო მაღალი დონის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების და ბევრი რამე ალბათ მაღაზი იქნება დამოკიდებული. ასევე ჩვენ ველოდებით ამ კვირაში გერმანიის არჩევნებს. ზუსტად კითხულობდი რომ ამ არჩევნების შედეგები ალბათ კვირას აღმოს იქნება ცნობილი, მაგრამ როგორი მთავრობა შედგება გერმანიაში, შეიძლება რამდენიმე კვირა ან თვეც კი გაგრძელდეს დისკუსიები, იმდენად რთული პოლიტიკური შემადგენლობა არის მოსალოდნელი, რომ აირჩევა. ამიტომ გერმანიის ეკონომიკა ალბათ გააგრძელებს ისე რაღაც სტანდარტულ ზრდის გარეშე, ყოველ შემთხვევაში ამ პერიოდში ზრდის გარეშე არსებობას. რაც საინტერესო არის გერმანიის ეკონომიკასთან დაკავშირებით, ალბათ ის არის, რომ მიუხედავად ზრდის შემცირების და გარკვეულ პერიოდში უარყოფითი ზრდისა, გერმანიის ეკონომიკა მაგალითად ძალიან სტაბილურია სამუშაო ადგილების თვალსაზრისით და მოთხოვნა მუდმივად მზარდია სამუშაო კვალიფიციური მუშახელის და ბოლო ხანებში გააკეთა კიდევაც გერმანიამ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ხელს უწყობს სწორედ კვალიფიციური მუშახელის მოზიდვას, მიზიდვას ასე ვთქვათ გერმანიაში. მათ შორის უნდა ითქვას ყველა საინტერესო, რომ ვინც იქ უნივერსიტეტი დაამთავრა, მათ უფრო გაუადვილებათ ამ სამუშაო ადგილების, ოფიციალური სამუშაო ადგილების მოძებნა. ასეთი არის დღევანდელი პოლიტიკა. ამის პარალელურად გერმანიაში სერიოზული პოლიტიკური საკითხი გახდა მიგრაციის საკითხი ყველა პოლიტიკური პარტია პრაქტიკულად დაკავებულია იმით დღეს რა პოზიცია შეიძლება ჰქონდეთ აჩვენების წინ სწორედ ემიგრანტებთან დაკავშირებით. ძირითადად ანუ ეს საუბარია არალეგალურ ემიგრანტებთან დაკავშირებით, რაც რაღაც წილად საქართველოსაც ეხება, თუ მათ უფრო გაამკაცრეს ეს პოლიტიკა, მაშინ მოსალოდნელია, რომ ჩვენს სწორედ რითიც დავიწყოთ დღეს საუბარი ფულად გადარიცხვების სტატისტიკაში ცვლილებები შევიდეს, იმიტომ რომ გერმანია ბოლო ხანებში გამოიჩა ფაქტიურად მეოთხე ადგილებზე, შეიძლება იყოს რუსეთთან ერთად ფულად გზავნილებით, გადაასრო საბერძნეთსაც კი, რაც იმას მიანიშნებს, რომ საკმაოდ ბევრი ქართველი გერმანიაში ანაზღაურებას იღებს. და ასევე იმასაც, რომ იქ შეიძლება ნაკლები ქართველია ვიდრე საბერძნეთში, მაგრამ უფრო მაღალი ანაზღაურება აქვთ. ესევე
თანაბარი არის, ასე ვთქვათ, ოდენობა იანვრის, რაც არის ვთქვათ მოცემული გერმანია საბერძნეთისა. მაგრამ გერმანია ეს შემთხვევაში არის ზრდა მნიშვნელოვანი, 18%-იანი ზრდა.
იქ არის სწორედ მე ასეც ვამბობ, რომ გერმანიაში იტალიაში და შეერთებულ შტატებში შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ დიდი დოზით იქნება ქართული ეკონომიკა. იქიდან გადმორიცხვები, ამ სამი ქვეყნიდან გადმორიცხვები წლიურად აჭარბებს $1 მილიარდს, $1.5 მილიარდსაც კი აღემატება. და რაც მიანიშნებს იმას, რომ საქართველოში რამდენიმე მიმართულება ეკონომიკაში რაც არსებობს, რასაც ეყრდნობა, და ეს ერთ-ერთი მიმართულება არის. სხვა დანარჩენი ფაქტორები, ვთქვათ, ჩვენი ბანკები, რომლებიც ლონდონის ბირჟაზე მათი აქტივები ივაჭრება, სტაბილურად იყვნენ წარმოდგენილი წინა კვირაში. ამ სტაბილობას ჯობდა, რომ მატება ყოფილიყო, თუმცა თავი შეგვიძლია დავიმშვიდოთ, რომ მატება არისო გლობალურადაც. ნავთობის ფასები ასე თუ ის დასტაბილურდა ერთ ბარელზე $70 ფარგლებში, და რაც შეიმჩნეოდა, ეს იყო მაგალითად ყავის ფასების სწრაფი მატება, რაც საქართველოსშიც აისახა უკვე და აისახება მალე უფრო მეტადაც. დაახლოებით წელიწად ნახევარში ყავის და შოკოლადის სხვათაშორის ფასებიც თითქმის გაორმაგდა. ანუ მასალის ფასები გაორმაგდა, შესაბამისად უკვე მაღაზიაში უნდა ველოდოთ, რომ უნდა ველოდოთ არ უკვე გაძვირებულიც დაქვდა ფოლხანებში, ვინც მოასრო ყავის რეზერვების შევსება ოჯახებში, მათ ამით ისარგებლეს.
ხომ, თლად პირველად ის არ არის, მაგრამ ხო, ეს თქვა ერთ-ერთი ნიშნად შეიძლება ხო სტატისტიკისთვის ავიღოთ. მე ისევ მინდა დაუბრუნდე და მსმენელიც, ჩვენი მსმენელიც, როგორც ვატყობ, კი არა და დარწმუნებულიც ვიყავი, ისედაც უკვე გწერენ, ყველას შეგიძლიათ მოგწე რა დარწმუნებული რაში, რომ გრძნობი არია, ცხადია თვალყურს ადევნებს როგორც ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს, ისე ქვეყნის მიღმა. ერთი მსმენელი გწერს, ვერასდროს დავუშვებდი იმ აზრს, რომ ხელისუფლება კანიბალიზმით დაკავდებოდა. სხვა რა ქვია მაშინ შილე მზიას ასეთ წამებას, ეს არ დაავიწყდება არავის და არასდროს, ადამიანური სახე დაკარგეს. მეორე მსმენელი კი უკრაინაზე გწერს, მეწოდება უკრაინელი ხალხი ზელენსკის ხელშიო. კარგახანია, ვფიქრობ, უკრაინა ყველამ გაწირა, როგორც ჩანს, ამიტომ გამოსავალი შემდეგშია, ეს მსმენელი თვლის, რომ გამოსავალი არის იმაში, რომ უკრაინა შეუერთდეს რუსეთს. ყველაზე ძლიერი არმია იქნება მსოფლიოშიო. ერთად აშენონ ქვეყანა, ეს იქნება საუკუნის სენსაცია.
ვისთვის არის გამოსავალი ეს?
აქე დააფასებს ევროპასა და ამერიკას, ღმერთმა დალოსოს მთელი სამყარო. ხო, რა ვიცი.
ხო ეს თუ იმ
ურთულეს პროცესი მიდის ახლა აი რომ მიტყვიან ლაპარაკობთ ჩვენ ამ ეთერებში ყოველდღიურად ცხოვრობთ და ყოველ საათობრივად მიმდინარეობს ახლა სწორედ ეს პროცესი გულისხმობ უკრაინა რუსეთის რუმასშტაბიანი აგრესიის
გასრულების მე მეგობარმა შემახსენა რომ რუსეთში არსებული სოციალური ცენტრი ლევადა ბოლოჯეროდ საჩატარამ გამოკითხო მოსახლეობაში კითხვა დასვა რომ რა ჯობია რომ ჩვენ ეშინოდეთ თუ და მშვიდები იყოთ თუ ნორმალური ქვეყანა გავხდეთ და ბევრი რუსი ეტახმება იმას რომ ჯობს სოფლიოს მისი ეშინოდეს ეტყობა ამ კითხვაში გაისახება რომ უკრაინა რაში ჭირდება რუსეთს უკრაინა აფეში აჭირდება
მეორე მხრივ ახლა
არც არავინ არაპირებს აი მაგალითად
მეორე მხრივ აი ბოდიში რომ გეჭრები ეგეთ სიტუაციაში და ეგეთ რეჟიმში სოციოლოგიური კვლევების შედეგები ძალიან ის არის ხო სხვადასხვა გვარად უყურებენ მოდი ასე ვიტყვი ანუ თვითონ ველი როგორიც არის ხო
სადაც გამოკითხვა დარდება პროპაგანდის და ქვია ტვინის გამორეცხვის შედეგი არის ეს და არა ის რომ
რას ფიქრობს და რას პასუხობს ესეც და ხო ბევრი კომპონენტი არის იქ ეს ხათია სოციოლოგებმა უკეთიცი
ხო ალბათ ჩვენთანაც შეიძლება ითქვას რომ 10 წლის წინ სვანე ასეთ კითხვას თუ კითხვა თუ თქვა შენიშნა თუ მოსაზრებას შეიძლება გამოთქვა საქართველოსიც ვინმე ამგონია რომ ეს აიმე ლოგიკასთან ახლოს არის რომ უკრაინა რუსეთს შეუერთდეს თუნდაც ის რომ ფაქტია რომ ებრძვის ახლა უკრაინა და აჩვენებს რომ არ უნდა უკრაინელ ხალხს არ უნდა ახლა ეს შეიძლება სრულიად სხვა რაღაცაც იყოს რომ შეიძლება რაღაც მომენტში რუსეთის რომელღაც ნაწილმაც თქვას რომ ჩვენც აღარ გვინა რუსეთ ეს არ თანას ეს არ არის საუბარი მაინდამაინც ეთნიკურ რუსულ რესპუბლიკასთან რუსეთის რესპუბლიკასთან რომელღაც ობლასტმაც კი შეიძლება თქვას რომ აღარ გვინა იყო ასეთი აჯანყება თუ რა შეიძლება დავარქვათ ამათ ამას ციმბირში დაახლოებით 6-7 წლის წინ იყო მახსოვს როდესაც მოსახლეობა აპროტესტებდა მოსკოვის პოლიტიკას და ეს სულაც არის რაიმე სურპრიზი ჩემი აზრით. ხო, ეს ჩვენ რამდენად გვეხება და
ხო, ახლა რაც ვეპარაკე ზუსტად ლევადას იმას რო გახსნით საით პირველივე ბოდიში ხშირად გაწყვეტინებ დღეს რაღაც ასე გამომივიდა, რომ გახსნით პირველივე გვერდზე წერია მაგ თემაზე, ხო, ბევრი აკრიტიკებსო და ასე შემდეგ და ზუსტად ეგ ერთ-ერთი კომპონენტი არის რას ფიქრობს სინამდვილეში ადამიანი და რას პასუხობს ეგეთ დროს ბოდიში.
ხო, ეგ ზოგადად ახლა რუსეთში ადამიანს რამეს კითხავ, ალბათ პირველ თვითონ აქვს კითხვა რომ
შენ პასუხა საერთოდ
ვისთვის სად უნდა გამოაქვეყნო ეგ
სად რა ვიცი სად უნდა გამოაქვეყნო ახლა რუსეთში
თორე ახლა უნდა ითქვას რომ ჩემთვის ყველა სერიოზული სურპრიზი იყო ის რომ რუსეთი რომელმაც გაიარა ჩვენთან ერთად თუნცა უფრო დიდი 5 წლით უფრო მეტხანს იყვნენ თქვა ტოტალიტარული კონტროლის ქვეშ და ეს არ ნიშნავს უბრალოდ კონტროლის ქვეშ არამედ მსხვერპლი ძალიან დიდი იყო რუსეთში კომუნისტების პერიოდში ასე ვთქვათ მათ გაიარეს ეს პერიოდი დაგმეს მიხვდნენ ძალიან ბევრი ორგანიზაციაც არსებობდა რუსეთში რომელიც ჩვენგან განსხვავებით მაგალითად სერიოზულად მოეკიდა იმ ყველა ინფორმაციის მოძიებას და გამოძიებას რომელიც რუსეთში ხდებოდა და ამის შემდეგ რუსეთი ისე ტრიალდება ასეთი თქვა აზროვნებისკენ ეს ჩემთვის მაინც სურპრიზი არის იმიტომ რომ ჩვენც მეც გავიარეთ ჩვენც გავიარეთ ეს პერიოდი და მე ვფიქრობ რომ ჩვენთან აპრიორი ჩაითვალა რომ ყველაფერი ცუდი იყო ამიტომ წავედით მაგ სიტუაციიდან წავი თუ არა ჯერ კიდევ საკითხავია
მაგი მინდა და ვეთქო რუსეთის
ხო წავედი თუ არა არ წავედით ჩემი აზრით არ წავედით იმ თვალსაზრისით რომ ბევრი რამე არ გამოვიძიეთ, ბევრი რამე არ დარჩა, თქვა, არ თქვით სიმართლე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აინდა მაინც პიროვნულ დონეზე დავსულიყავით და გვემხილებინა ყველა ადამიანი, ვინც რამე ჩაიდინა. მე პირადად სკეპტიკურად უყურებ ამ საკითხს, მაგრამ ის, რომ ეს მოვლენები ჩვენთან ხდებოდა, უდავო არის და ჩემი აზრით ამის დამალვას აზრი არ აქვს. უნდა გვეთქვა, გამოგვეძიებინა კიდევაც, რაც ჩვენ ჩავიდინოთ, რომ იმისათვის თუნდაც, რომ არ ვიფიქროთ, რომ ეს შემთხვევით მოხდა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ დაძალების გამო მოხდა. ეს რაც გადახვევა გამოგივიდა, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი, მე
გამოგვივიდა კი, მაგრამ
მუნუეს მაინტერესებს.
ხადია, ყველას გვეფიქრება და გვაინტერესებს. რეკლამის ძროა რადიო პალიტრის ეთერში ახლა, სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ. რეკლამა გავა რადიო პალიტრაზე და დაგიბრუნდებით. უცხოეთად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ხო, მნიშვნელოვანია კი, შეიძლება თქვენ ფიქრობდით, რომ რაღაც თქვა, არ უნდა ყოფილიყო რაღაც პიროვნული რაღაცა ცალკეული პირების მხილება და ასე შემდეგ, თუმცა ამ ტკივნეული გზითაც წავიდა ზოგიერთი ქვეყანა და რა ვიცი, წააგეს. ხო, ტკივნეული იყო, ცხადია, და ადამიანურ დრამებსა და ტრაგედიებს უკავშირდება რა თქმა უნდა, მაგრამ გაიარეს რაღაცნაირად, გადალახეს ეს პერიოდი და სხვა სახე აქვთ დღეს და სხვანაირი ქვეყნები არიან.
ხო, მე უფრო იმას გულისხმობ, რომ ჩვენ ვაღიაროთ, რომ რა თქმა უნდა ძირითადი მსხვერპლი ყველგან იყო, ყველგან მოხდა, იმიტომ რომ ბრძანება მოდიოდა მოსკოვიდან. ბრძანება კი არა, როგორც ამბობენ, გეგმების კი არსებობდა დასახვრეტი და გადასახლებელი ადამიანების რაოდენობის, და თუ გეგმას არ შეასრულებდი, შენც მიგაყოლებდნენ. ესეც იყო რა თქმა უნდა. მაგრამ მე უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ის, რომ როგორ მოხდა საზოგადოებრივი ცვლილება ერთი წერტილიდან მეორემდე, როგორ მივედით. ეს არ იყო სწრაფად, ეს იყო საკმაოდ რაღაც დროტევადი და შხერპლტევადი მოვლენა. ეს ხდებოდა დაახლოებით 15-16 წლის განმავლობაში, მაგრამ ეს მოხდა. და ახლა ძირითადად ჩვენი ხელით იქნა ჩადენილი ბევრი რაღაცა. ეს
რომელ ორ წერტილს გულისხმობ, რომელი წერტილი და რომელამდე?
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკმაოდ ჯანსაღი საზოგადოება იყო იმ მომენტისთვის, როდესაც საბჭოთა კავშირმა დაიპყრო. ნუ საბჭოთა კავშირი არის ხო, მაშინ საბჭოთა რუსეთმა დაიპყრო და მერე ძალადობრივად მოახდინა საქართველოს ინკორპორირება საბჭოთა კავშირში. მაშინ შეიქმნა 1922 წელს საბჭოთა კავშირი. სხვათა შორის, ახლა რამდენიმე დღეში გვაქვს სწორედ ეს კიდევ ერთი ცუდი იუბილე ამისი, როდესაც მოხდა საქართველოს დაპყრობა, ხელახალი ოკუპაცია. მაგრამ ახლა ჩვენ შეგვიძლია შემდეგ გადაცემასაც ვისაუბროთ ამაზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ძალიან სერიოზული ეთიკური საზოგადოება, ბევრი ამ მიანიშნებს ამაზე, საკმაოდ სერიოზული ეთიკური საზოგადოება იყო საქართველოს ტერიტორიაზე. ახლა საქართველო არ იყო დამოუკიდებელი რუსეთისაგან მე-20 საუკუნის დასაწყისში, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული განსხვავებებიც არსებობდა ჩემი აზრით. Ну, ეხლა სხვადასხვა მიზეზით, მე ახლა არ მინდა რომ რა წავიდე, იმიტომ რომ მაგის მიზეზების შესწავლა საკმაოდ რთულიც არის. მაგალითად, რუსეთში რატომ ხდება ეს, შეიძლება მხოლოდ მხოლოდ რუსი ოპოზიციონერების მოსაზრებით ვისარგებლოთ. საკმაოდ ბევრს აუროვენ თვითონ რუსები იმაზე. ეს დიდი ხნის ისტორია აქვს, თვითონ რუსებმა ბევრი რამე დაწერეს თავისი საკუთარი თავის კრიტიკის თვალსაზრისით, რასაც მე ვფიქრობ, რომ რაც საჭირო იყო ჩვენს სინამდვილეშიც, რომ ჩვენს კრიტიკულად შეფასებინა ის პერიოდი და გვეთქვა ჩვენი საკუთარი პრობლემების შესახებ, და არა მაინდამაინც ის, რომ პიროვნული ილუსტრაცია დაუკეთებინა მიტომედეს ახლა და ახლა შეიძლება დაგვიანებული სიყო მაგის ეს პიროვნული საკითხები, მაგრამ მე მაინც ვისურვებდი, რომ ის 1920-იანი და 30-იანი წლები უფრო კარგად დაგვენახა ინსტიტუციურ თვალსაზრისით, როგორ ხდებოდა ცვლილებები საზოგადოებრივ დონეზე და როგორ შეიცვალა ეს საზოგადოება ეთიკურიდან, ასე ვთქვათ, არაეთიკურამდე, როგორ მივედით, იმიტომ რომ მე მითხავს კიდევაც, რომ იყო ასეთი შოტლანდიელი მოაზროვნე დევიდ ჰიუმი, რომელმაც თქვა, რომ როგორც წესი ყველა თავისუფლება ერთბაშად არ იკარგება. ანუ ჩვენ შევესწარით, ვთქვათ, 100 წლის წინ როგორ დაიკარგა ეს თავისუფლებები და როგორ მოხდა ცვლილება საზოგადოებაში ნელ-ნელა, მაგრამ საკმაოდ, ვთქვათ, სერიოზული ცვლილება მოხდა.
მოდით სვენელებს, ვინც ახლა შემოგვერთეთ, გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ რადიო პალიტრაზე ახლა და დღეს არის სამშაბათი და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. ცხადია, ეკონომიკაზე საუბრისას გვერდს ვერ ვუვლით პოლიტიკურ გარემოზე, პოლიტიკურ პროცესებზე საუბარს. ვცდებით საქართველოსაც, რა თქმა უნდა, რადგან ნაწილი ვართ ჩვენ დიდი კონტექსტის, მცირე ისთვის მცირე, მაგრამ საქართველოს მოქალაქებისთვის და ჩვენი მსმენელებისთვის უმნიშვნელოვანესია ეს და ის თუ რა ხდება საქართველოში. მსმენელი წერს, მე მწერს უბრალოდ, გასაგებია რომ საავტორო გადაცემა გაქვს, დააცადეთ ხოლმე რესპონდენტს აზრის დასრულება, ბატონი გეთანაწამყვანი ამ გადაცემაში, ხო, და ასე მისაყვედურა. მადლობა, რომ გვისმენთ და გულ შემატკივრობთ. ჩვენი ნომერი SMS-ებისთვის არის 5995500055. სხვა შორის ასე ჩენიშნა წერენ ხოლმე ასევე პარასკევის ახალ პოდკასტში, აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით პარასკევობით. ახალი პოდკასტი დავიწყე YouTube-ზე, ეს არის პარასკევის საუბრები პოლიტიკაზე, რომელსაც ვუძღვები და 5 საათზე იწყება. ჩანაწერები შეგიძლიათ ნახოთ, ცხადია. ხოლო გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ მოგწეროთ შეკითხვები, შენიშვნები, კომენტარები და ყველაფერი ასეთი, რაც გაგიხარდებათ. ასე რომ მიაქციეთ ყურადღება იმ პლატფორმასაც და რომ გავაგრძელოთ საუბარი ახლა გასული საუკუნის დასაწყის და იმ ნაწილზე ლაპარაკობდით. დღევანდელ სიტუაციამდე, რადგან ასეა რომ თავისუფლება ერთბაშად უცებ არ იკარგება, დღევანდელ სიტუაციამდე მოსვლის დინამიკაზე მინდა კითხოთ და იმაზე, თუ ასეთი პოლიტიკური, რაც არის ახლა რეალურად, ისეთი მართველობა, როგორიც არის დღეს, პერსპექტივაზე რომ არ ვილაპარაკოთ ახლა, რა საფუძველს, რანაირი ეკონომიკისთვის ქმნის გარემოს? აი ხა ჩვენ ბოლო ხანს ხო ვთქვათ, ერთ-ერთი ისეთი მოვლენა იყო ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი ქონების შემოტანა იმ ეგრეთ წოდებული ოფშორების შესახებ კანონის გამოყენებით, ხო, სადაც მან გადასახადის გარეშე, გადახდის გარეშე გააკეთა ეს და როცა ვთქვათ დანარჩენ მოქალაქეებს რაღაც მცირე რაღაცის მყიდვის რაღაც და სამასლარზე ზევით და ასე შემდეგ ყველას უწევს გადასახადის გადახდა. თუმცა აი ოფშორ და ოფშორებში ახლა ვის შეიძლება რამე ჰქონდეს, ან ქონება, ან ფული, ან ასე შემდეგ, არ ვიცი რა ნაწილს საქართველოს მოქალაქების პროცენტსაც ვერ გამოიყვან ალბათ იმდენად მცირე ნაწილს და რა თქმა უნდა უმთავრესი და ყველაზე ასე ვთქვათ მსხვილი კლიენტი ამ მომხმარებელი ამ ეგრეთ წოდებული კანონის სწორედ ივანიშვილია. ესეც ერთ-ერთ ძალიან ისეთი მკაფიოდ მეტყველებს ეს ამბავიც იმაზე, თუ რა ტიპის რანაირი ეკონომიკისთვის არის ახლა ხელსაყრელი, არ ვიცი ეს კარგი სიტყვებით აღარ შეეფერება, ხელსაყრელი რანაირი ეკონომიკისთვის ხელსაყრელი გარემოა საქართველოში, ხო, დავსვამ ასე შეკითხოს და გავჩუმდები, რომ მსმენელი არ გავაბრაზო კიდევ ცოტა ხნით, ცოტა ხანს გავჩუმდები, სულ არა, ცხადია.
ხო, რა თქმა უნდა, ასეთი, ვთქვათ, მოვლენები, ჩვენ არ ვიცით ახლა ზუსტად რა ზუსაუბროთ და ძნელი არის არც.
რასაც ხედავთ?
ხო, ნუ ჯერ ვერ ხედავთ, ხო, ეს მართლა ის იყო თუ არა, ჩვენ ჯერჯერობით მხოლოდ ის გვაქვს ინფორმაცია, რომ საბაჟო გადაკვეთა რაღაცა ტვირთმა, რომელიც არ ვიცით რა ტვირთი არის. ამ შემთხვევაში ეს არ ჩანს, რომ აისახა გადასახადების თვალსაზრისით. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოს შემოდის ტვირთი და ზოგადად და აისახება საბაჟოში, მაგრამ გადასახადების გადახდა არ ხდება. ახლა მე პირადად მომხრივა, რომ ეს სისტემა სხვანაირად იყოს ორგანიზებული, როგორც არის დღეს, სხვანაირად არის და ვლიდი 20 წლის წინ შესაძლებელია, რომ
როგორ
დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდა ხდებოდეს არა საზღვარზე, არამედ იმის კვალდაკვალ, როცა მისი
აპლიკაციის
რეალიზაცია ხდება. ნუ ამას შეჯერებით ვერ მივახციეთ, არა ეს შეცვლილი. მაშინ თუ რაიმე ასეთი მოძრაობა ხდება, ის უნდა იბეგრებოდეს და უსამართლობის გნოვას
მინიმუმ
შექმნის, ის რომ მე თუ ვიხდი, სხვა რატომ არ იხდის, ხო? ახლა თუ როგორც წეოთქით, იყო ცდელობა ერთორ პარტიასაც ჰქონდა და ორგანიზაციებიც არსებობენ, რომლებსაც ჰქონდათ ეს საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივა, რომ თუნდაც ის 300 ლარის შეზღუდვა ყოფილიყო გაზდილი. ზოგი პროექტით 1000 ლარამდე, 1500 ლარამდე, ვისაც 300-დან საქმე არ ქონია, იმიტომ რომ თავდა ძალიან ბევრს აქვს 300-დან
საქმე. საკმაოდ ბევრს,
ხო. ეს არის საუბარი იმაზე, რომ შესაძაც უცხოეთში ამ ეს იყიდი და შემოგაქვს საქართველოს ტერიტორიაზე, თუ 300 ლარამდე არის მისი ღირებულება, იბეგრება, არ იბეგრება საერთოდ და თუ 300 ლარ ზემოთ არის, მაშინ იბეგრება ყველანაირი.
18%-ია, ხო?
ხო. რაც ეხება ყველაფრით იბეგრება, სხვადასხვა რაღაცები შეიძლება აღმოჩნდეს მე. ხო, ეს როცა მიიღეს, მაშინ ითქვას, რომ ეს 300 ლარი, ნუ 200 დოლარზე ცოტათი ნაკლები იყო. ახლა 100 დოლარზე ცოტათი მეტია,
ხო?
300 ლარი. 100 დოლარია დაახლოებით, ხო? ამიტომ ცხადია, რომ შეიცვალა ეს, მაგალითად, როდესაც უცხოეთში რამე შეგიძლიათ, ახლა გიწევთ, რომ დააჯგუფოთ ეს ისე, რომ 300 ლარს არ გადააჭარბოთ შემოტანაზე, რომ არ მოგიწიოთ გადასახადის გადახდა. ეს საუბარია პირად ნივთებზე, რომ როდესაც პირადი მოხმარების ნივთები შემოგაქვთ, ამითი ბიზნესის გაკეთება და რაღაცა სერიოზული, თქვათ, კომერციის დაწყება შეუძლებელია აბსოლუტურად. და ამაზე იყო საუბარი, სწორედ ერთ-ერთ პარტიას მახსოვს უბრალოდ, რომ ქონდა თავის პროგრამაში აქ არ შეიძლება თქმა, თორე ვიტყოდი და ვიცი ორგანიზაციების, რომლებიც ამას თქვათ ეწეოდნენ ამის ლობირებას ამ საკითხის, მაგრამ ეს ჯერჯერობით არ გავიდა. Ну ამასთან შედარებით წარმოვიდგინეთ, რომ მირად თქვათ საკუთარ სარგებლობის თუნდაც შემოგაქვთ ასობით მილიონ დოლარის რაღაც საქონელი და არ დაიბეგროს, რა თქმა უნდა, ეს გამოვა, რომ რაღაცა არასამართლიანი მიდგომა ხდება. ერთ შემთხვევაში 310 ლარიც იბეგრება, 305 ლარიც იბეგრება და მეორე შემთხვევაში
მილიარდი არ იბეგრება.
ხო,
ეს მაგალითად.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს თუ ეს ასე არის, მე ვფიქრობ, რომ უსამართლო მიდგომა გამოდის ეს ყველა. Ну, ამას შეიძლება თავის რეციდივები შექმნას შემდგომში და სხვა ადამიანებმაც შეეცადონ ის არიგებლან ასეთი, არ მარტო ქართველებმა, სხვებმაც. ამიტომ ამის გადახედვა იქნებოდა კარგი, ასეთი კანონმდებლობა თუ არსებობს და შესაბამისი მოქმედებებიც განხორციელდება. თუმცა ახლა ამ შემთხვევაში ალბათ კანონის ცვლილებები ვეღარ დაადგენს იმას, რომ უკვე გაკეთებული რაც არის, იმისი შეცვლა მოხდეს. საინტერესო იყო ფინანსთა მინისტრის მოადგილის პოზიცია, რომ მან ფაქტიურად დაადასტურა კიდევაც ისე გამოვიდა რომ ეს რასაკონელიო საიდან მოვიდა და რომ ეს ძალიან კარგია რომ ასე მოხდა ფაქტიურად ასეთი რაც მოვისმინეთ
ხო შემოვიდაო ანუ შეემატა ეკონომიკურ სივრცეს სწორედ ამის ამ ეს არის ჩვენი საუბრის თემა რომ რა ტიპის შემომატება ან სინამდვილეში ანუ ეკონომიკა ხო როგორ ვთქვა ეკონომიკა ხომ არ შედგება იმის 5 ადამიანის 10 ადამიანის თქვა კეთილდღეობისგან და ეკონომიკური პროცესიც ამას ხომ არ გულისხმობს არა თქვა შეიძლება ვიღაცა შემოზიდოს ოქროს ზოდები და დაილაგოს არ ვიცი მე სადმე მაგრამ ეს არ ცulis რეალურად ქვეყნის მდგომარეობას
ხო ახლა მაგას თავი დავანებოთ
ხო ეკონომიკაზე
მაგას რომ თავი დავანებოთ ახლა თუ ნახავთ ვინს არგებლოს თქვა იმ 300 ლარიანი პრივილეგიით ასე ვთქვა ხო არ მგონია რომ ის დიდარი ხალხია და გამოდის რომ
და დიდი ნაწილი ვერც მაგით სარგებლობს ბატონოგია მარტო ამაზეც ვილაპარაკებთ ახლა
ვირაში ერთხელ 300 ლარის რაღაც რომ გამოიწერო ასეც არ არის რომ
რა თქმა უნდა
ეს არ არის ლაპარაკით რომ 15000 ლარის საქონელი შემოგაქვს ასე არამედ ეს ხდება ალბათ მაქსიმუმ კვარტალში ერთხელ ასეთი რაღაცას და ტაშიაგრო ისეთი სიზუსტით და რაღაცა ეს
მენეჯმენტი ძალიან დიდ ნაწილს საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის არც ეგ მაგ ტიპის ვაჭრობა არის აქტუალური ამის თქმა მინდოდა
ხო რა თქმა უნდა მეც მაგის თქმა მინდა რომ ის ვინც აკეთებს იმის ისიც საკმაოდ შეზღუდულ ფარგლებში მოქმედებს და ასეოს ხალხი რომელსაც რომელსაც ბევრი შეიძლება საერთოდაც არის ასეთი შესაძლებლობის შესახებ. თუმცა მე გამიგონია, მაგალითად, სოფელშიც კი გამიგონია, რომ ხალხი სარგებლობს ასეთი რაღაცით. რაც იმას ნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა, ყველა საინტერესებს, რომ რა შეიძლება ნაკლები ხარჯი ქონდეს ამაზე გადასახდელი და მოუწიოს გადასახადების გადახდა რაღაცა პირადი სარგებლობის ნივთების შემოტანისთვის. თუმცა ეს, რა თქმა უნდა, უნდა გავრცელდეს თანაბრად ყველა ადამიანზე. სხვა შემთხვევაში კანონს რა დანიშნულება აქვს?
ეგ ერთი საკითხი არის მხოლოდ და ერთი ესეთი მაგალითი იყო, მაგრამ რომ შევხედოთ აი მთლიანობაში ეკონომიკა ის აქტიურობა გულისხმობს ეკონომიკური აქტიურობა შიგნით ქვეყანაში გულისხმობს კონკრეტულ საქმიანობებს თქვა იმას რაც თქვა შედეგად მოიტანს დასაქმების ზრდას მუშახელზე მოთხოვნის ზრდას ასევე იმ ტიპის პროცესებს რაც ასევე გულისხმობს იმას რომ წახალისდეს სამუშაო ძალის კვალიფიკაციის ამაღლების თქვა ეს მოთხოვნა გაჩნდეს იმიტომ რომ წინსვლა და განვითარება თარება სხვაგვარად წარმოუდგენელია. ამ ტიპის და მსგავს პროცესებს თუ შეიძლება ვინმე ელოდებოდეს და თქვენი პასუხი მაინტერესებს რა თქმა უნდა, იმ პოლიტიკურ ვითარებაში რაც დღეს არის ქვეყანაში. აი ეს არის ჩემი თავარი კითხვა დღეს. რასაც იგრძნობდა სწორედაც უმრავლესობა ყველა მოდი ასე ვიტყვი. ამ ქვეყანაში მეტნაკლებად რის შედეგსაც ან ვთქვათ ინვესტორს ან რა ტიპის ინვესტორს შეიძლება აინტერესებდეს ასეთ ქვეყანაში და ფულის ჩადება ან რაღაცა ვთქვათ მოგებაზე ფიქრი როგორ შეიძლება როცა ხედავთ რა პრინციპით მიიღება გადაწყვეტილებები და რა ლოგიკით მიიღება ეს გადაწყვეტილებები იქნება ეკონომიკური ხასიათის სუფთად თუ პოლიტიკური
ხო მე ბოლო ხანებში მივედი იმ დასკვნამდე რომ რაც საქართველოში დღეს ხდება, საქართველოში საქართველოს რეგიონში რაც ხდება, ასე ვთქვათ, ბოლო 500 წელია რაღაცა ტრადიციებით მეორდება და მეორდება. და მოსალოდნელია რომ ვთქვათ 300 წლის წინათაც ну ცოტა განსხვავებული ფორმებით, მაგრამ იგივე საკითხები იყო აქტუალური, რომ რა ვქნათ ახლა, როგორ გადარჩეთ. და დღეს ჩვენ, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ევროკავშირი თუ ნატო არის შესაძლებლობა ჩვენთვის, სწორედ ის არის, რომ ეს 500 წლიანი პერიოდი შეიძლება მეტის იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე 500 მგონია. ეს სირთულეები გეოპოლიტიკური თუ ეკონომიკური თუ რაც კიდე დავარქვათ, გადაილახოს და ჩვენი ადგილი ვიპოვოთ იქ, სადაც მეტი, თქვა, უსაფრთხოება თუ მეტი ეკონომიკური შესაძლებლობები გაგვიჩნდება. მეტი, თქვა, დრო გაგვიჩნდება იმისათვის, რომ სხვადასხვა საკითხები განვავითაროთ, სხვადასხვა მიმართულებები და შესაბამისად ჩვენი, თქვა, ნიშა ვიპოვოთ ამ სოფლიო წესრიგში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ხვდებით და სამწუხაროდ ხვდებიან ჩვენი მოწინააღმდეგეებიც და ისინი ყველაფრით ხეს ვიშლიან იმაში, რომ ეს ამოცანები შესრულდეს. და ამ ტკივილით სავსე პერიოდს გავდივართ ისევ და ისევ ჩვენ, რომ რაღაცნაირად დაუძრეთ ამ სიტუაციას და სადღაც სხვაგან მივცუროთ და რაღაც უფრო გრძელვადიან პერიოდით შეძლოთ განვითარებაზე ფიქრი. ამ პერიოდში რაც მთავარია, ხდება ის, რომ მოსახლეობის შემცირება ხდება, ეკონომიკა არ იზრდება და ყველანაირი საკითხები წამოიჭრა. ჩვენი პოლიტიკა უნდა იყოს იმდენად ზუსტი, რომ მიუხედავად იმისა, რაც გეოპოლიტიკური სიზნელეები გვაქვს და დანახარჯები, მაინც შევძლოთ მაქედან გამოძრომა და ჩვენი საკუთარი ამოცანების შესრულება.
თუმცა ხო, მიცურებაზე როცა
ძალიან ძნელია, მესმის რომ საკმაოდ ძნელი სიტუაცია არის და ეს არა მარტო ხედავთ, რომ ეს ბოლო რამდენიმე კვირაში კიდევ უფრო კაფიოდ გამოიხატა, რამდენად რთული სიტუაცია არის და ამ კვირაში ველოდებით რაღაცა ცვლილებებს და რაღაცა ცვლილებებს იმ თვალსაზრისით, უფრო კაფიო გახდეს სიტუაცია და შეიძლება ამ თვის ბოლომდე უფრო კაფიოც იყოს სიტუაცია, რა მოხდება ზოგად სოფლიოში და მისი გავლენა როგორი იქნება საქართველოს სიტუაციაზე. მაგრამ ამოდროულად, რა თქმა უნდა, მე პირადად მგონია, რომ რაღაცების კეთება მაინც შესაძლებელი არის. ახლა მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელსაც ძირითადად არ აღიარებენ, ასე ვთქვათ, და საქართველოს შიგნითაც მის ლეგიტიმაცია საკმაოდ დაბალია, მიუხედავად ამისა შესაძლებელია რაღაცების კეთება, რომელიც კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტად არ გაართულებდა სიტუაციას და დატოვებდა შესაძლებლობას, რომ ეკონომიკა მაინც მუშაობდეს.
მაგრამ ჩვენ ხედავთ პროცესს და ვინც ადევნებს თვალს რადიო თავისუფლება წერტილი ჯის ნახავდა ამ სტატიებს, თუმცა ვინც არა გირჩევთ ძალიან, იქნება ეს შიდა პოლიტიკური პროცესები თუ საერთაშორისო ამბები, გაეცნოთ რადიო თავისუფლების სტატიებს, იქნება ეს თქვა ის საგამოძიებო კომისია, რომელიც ახსენე ქართული ოცნების ლელა კუნჭულიას სტატია, გამოძიება წინასწარ გაცხადებული დასკვნებით, რას იკვლევს ოცნების კომისია, და ასევე ახალი ტექსტი გახლავთ ლუკა პერტაიასი, რომელიც უკავშირდება გიორგი ბაჩიაშვილის ბაჩიაშვილთან ბიძინაევანიშვილის დაპირისპირებას, პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს და რომელსაც გუშინ იყო მისული ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი.
ამ კონკრეტულ ამ ისტორიასთან დაკავშირებით ამ
და შეკითხვა არის კიდე მინიმუმასწრული.
ასე ვთქვათ, სიტუაციასთან დაკავშირებით ეს ბაჩიაშვილს არ ეხება მხოლოდ ზოგადად. შეიძლება ერთი რამე ითქვას, რომ ბოლო მინიმუმ 100 წლის განმავლობაში ბევრი ისტორია არსებობს, ბევრი გამოცდილება არსებობს იმისი, რომ თქვათ, რომ ეს მიდგომები ქვეყანას არ მიიყვანს, თქვათ, გვირაბის სინათლისკენ არ წაიყვანს.
არა, სასახელს არ ანამდვილებს.
მაგალითად, შეიძლება ავიღოთ ლათინური ქვეყნები, სადაც ძალიან ბევრი თავგადასავალი გადაიარა ლათინურ ქვეყნებმა, ლათინურმა ქვეყნებმა, ასევე აფრიკაშიც. და ახლა შეიძლება ვინმეს ქონდეს вот амста დაკავშირებით პრეტენზია, რომ თუ არის დამნაშავეები უნდა დაისაჯოს, რა თქმა უნდა არავინ არავის არ უშლიდა თუ დამნაშავების დასჯას. ჩვენ ნახეთ, რომ წინა ხელისუფლების, რომელიც დაგვავიწყდა კიდევაც ბევრწილად, თქვათ, რამდენიმე ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი პრეზიდენტის ჩათვლით ციხეში აღმოჩნდნენ. ამიტომ კიდევ რას ელოდება, ვინც ამ გამოძიებას აპირებს, მე არ ვიცი, რომ კიდევ რამდენიმე ასეული კაცი აღმოჩნდეს ციხეში. იმიტომ რომ ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა ისეთი რაღაცა არის, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო პოლიტიკის განმახორციელებელი პირების წინააღმდეგ შეიძლება ნებისმიერი საქმის წამოწყება. ნებისმიერ, თქვა, სახელმწიფო საქმიანობას შეიძლება შარი მოუდო, რომ რატომ ასე და რატომ არა ისე. მაგალითად, მე ვამოდი ყოველთვის, რომ სახელმწიფო საწარმო თუ არსებობს, ყოველთვის შეიძლება შარი მოუდო იმას, რომ თუ ფასები დაბალი ქონდა, რატომ ქონდა დაბალი, თუ მაღალი ქონდა, რატომ ქონდა მაღალი, თუ რაღაც დონეზე ქონდა, რატომ ქონდა იმ დონეზე. არასეულს სახელმწიფო საწარმოში ფასის პოლიტიკა, რომელსაც ვიღაც არ იტყვის, რომ ეს მაღალი იყო ან დაბალი იყო ან რაღაცა იყო. შესაბამისად, სახელმწიფო სამსახურში, როდესაც გადაწყვეტილებს იღებ, ან იღებ გადაწყვეტილებს და მე უნდა ელოდე, რომ შარი იქნება აუცილებლად მოდებული, ან არ იღებ გადაწყვეტილებებს და ამ შემთხვევაში გაუგებელი ფული რაღაცა იხარჯება შენს იქ ჯდომაში. და მე ვფიქრობ, რომ და ამის შესახებ 2004 წელს დავწერე მაგალითად თებერვალში, ანუ ესე გამოვიდა 21 წლისინ, პრეზიდენტ სააკაშვილს მოუწოდებდი, რომ ხელი აეღო მისი, თქვათ, რევანშისტული დამოკიდებულებისაგან, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სარევანშო რა ქონდა სააკაშვილს, მაგრამ რევანშისტულს გავდა ეს ყველაფერი. და ვაფრთხილებდი, რომ ეს აუცილებლად წინ დაგხვდება, იმიტომ რომ შემდეგი მთავრობა შეეცდება, რომ შენ წინააღმდეგ გამოიყენოს. და ახლა ვაფრთხილებ ოცნების მთავრობას, რომ ეს ყველაფერი მას მოუბრუნდება, იმიტომ რომ შემდეგი მთავრობა ვინც არ უნდა იყოს, უბრალოდ ვალებულად ჩათვლის, რომ თვითონაც განახორციელოს იგივე. და ჩვენ შევალთ ზუსტად ლათინოამერიკულ შევალთ, კი არა, შევედით ამ ლათინოამერიკულ ტიპის ჯაჭვურ სისტემაში, როდესაც შემდეგი მთავრობა ყოველთვის ცდილობს, რომ წინა მთავრობას დააბრალოს ყველაფერი, და ეს ხდება ტრადიცია. და ძალიან ცუდია, რომ ეს ტრადიცია გაგრძელდეს. იყო, ვთქვათ, 10 წლის წინ ცდელობა ჩვენ დასავლელ მეგობრების მხრიდანაც, რომ გაეფრთხილებინათ ქართული ოცნება და შეეჩერებინათ ეს, ვიღაცამ შეიძლება სამარცხვინოთაც ჩათვალა, რატომ არ მიიღონეს ეს ბოლომდე. მაგრამ ქართული სახელმწიფოს მდგრადობის და წინსვლისთვის, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მსხვილმასშტაბიანი, ვთქვათ, პრობლემების აღმოფხვრა, რომელიც წინა ხელისუფლებამ ჩაიდინა, ვთქვათ, ინსტიტუციურ თვალსაზრისით მაინც მნიშვნელოვანია. მაგრამ მეორესხრი უნდა დავაკვირდეთ, რომ ამან არ გამოიწვიოს სწორედ ამ ტრადიციის გაძლიერება, რომ ნებისმიერ მთავრობის მთავარი, ვთქვათ, მიზანი იყოს წინამთავრობის დენონსაცია და მისი, ვთქვათ, ციხეში ჩასმა. მე ვფიქრობ, რომ მე კი არ მინდა ეს. მე ვფიქრობ, რომ ასეთ ნაყოფს გამოიღებს ასეთი მიდგომის განხორციელება. მით უმეტეს, რომ 13 წლის მერე ამის კეთება არავის თვალში არ იქნება სამართლიანობის აღდგენისკენ მიმართული, ვთქვათ, ჩათვლილი, რომ ეს არის სამართლიანობისთვის განხორციელებული, არამედ ყველა ჩათვლის რაღაც დროს მაგაზე ლაპარაკია, ესე იგი სხვა არაფერი არ გაქვს სათქმელი და ცდილობ, რომ ყურადღება გადაიტანო და რაღაცები. მათ შორის მე დავასახლებ ერთ ფაქტს, რომ კი, ამის გაგრძელებათ, იმიტომ ვერ შეიძლება სხვა რამე ვთქვათ, მაგრამ რომ ჩვენ შეიძლება გავიხსენოთ, რომ საკუთრების დარღვევის საკითხები დასახელებული იყო რიცხვები ასეთი: 20000 თქოს, მე 14000 თქოს, მე 10000 თქოს, მე 7000 თქოს, მე 1400, მე 7-7-თან რატო იყო დაკავშირებული, ამკითხოთ, არ ვიცი. მე ბოლოს 20-მდე დავიდე და მგონი 7 საქმე გამოიძიეს. და ვინ უშლიდა
საკუთრების დარღვევის?
ანუ კი, სააკაშვილის პერიოდის საკუთრების დარღვევის და ვინუშილი და ხეს რომ ეს დარღვევები ამოქმედება.
რაც არის სასამართლოს კომპეტენცია, ცხადია,
რომ უნდა გაიგეთ, მაგრამ არავინ არ იყო ამის წინამდე პირიქით. თუ ვინმე გაიხსენებს, მე სწორედ პრეზიდენტ სააკაშვილს მოუწოდებდი, რომ ძალიან სერიოზულად მიექცია ასეთ დარღვევებისთვის და ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ამაზე პირველად საუბრობ.
მაგრამ მარტო არ
მაგრამ 20000 და 7-მდე რატო ჩამოვიდა, თუნდაც 20 საქმე გამოიძიეს 20000-დან თუნდაც, ხო? და დანარჩენი 19980 რატო არ გამოიძიეს? ეს თავის თავში მოიკითხონ, შეიძლება მომავალში სწორედ იმ ხალხმა მოკითხოს ამ თავრობას, ვინც თვლიდა, რომ მათი უფლებები დაიღო სააკაშვილის დროს და ამ ხელისუფლებამ მათი უფლებები არ აღადგინა.
ეთერი ჩვენი დღეს ამოიწერა, ბოდიშ უხდი მსვენელს, რომელმაც შეკითხვა მოიწერა ამერიკის პოლიტიკაზე, სატარიფო ინიციატივებზე ტრამპისა, დაუბრუნდეთ შემდეგ ეთერში, მეუბრუნდეთ.
კი ბატონო, მაგისთვის აბსოლუტურად მომზადებული ვარ.
ხო, ვიდარწმუნებული ვარ. ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გახლავთ. დღეს უსმენდი დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლასთან ერთად. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და დილის საუბრების დამყვანი. დიდი მადლობა მსმენელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გამოყვევით ინტერნეტში დროებით.
Yeah. that you're dancing, where you're dancing, to step to the side. Hide the tears behind your eyes, 'cause you're dancing, look at you dancing, you're really dancing now. I can't dance, but I'm going.